Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Vasara kavējas, bet rekordi birst kā ābeles ziede. Priecējoties Latvijas labāko sportisti Lauru Igaunietes Armīdiņu 25. Dzimšanas dienā. Savā ierastajā starta vietā Austrijas pilsētiņā Gecisā viņa sasniedza ļoti vasarīgus rezultātus tālliekšanā 6,64 metri un šķēpmešanā 56,17 metri, kārtīvu reizi labojot savu valsts rekordu septiņcīņā. 6815 punkti. Turklāt tas tika paveikts jaunā trenera, igauņa speciālista Andreja Nazarova vadībā. Bet ja par šķēpu, tad tas šo pavasar lidojas fantastiski. Rio olimpisko spēļu čempiona beļģiete Nafisa Tutjāma Gecisā laboja savu personisko rekordu pat par 6 metriem, sasniedzot 59,32 metrus. Savukārt Dimanta līgas pērngada uzvarētāja Madara Palameika ASV Juģinā uzrādīja rezultātu 62 metri 14 centimetri, bet ar to pietika vien 6. vietai. Uzvarētājas Baltkrievietes Tatjānas Holodovičas mestais šķēps nolidojas 66 metrus un 30 centimetrus tālu. Savukārt vīriešiem vācietis Tomas Rellers uzvarot Dohā maija sākumā sasniedza otro rezultātu pasaules šķēpmešanas vēsturē – 93 metri un 90 centimetri, atpaliktams tikai no trīskārtajā pasaules un olimpiskā čempiona Čeha Jana Želiznie, kura veikums ir 98 metri un 48 centimetri. Un šis fantastiskais rezultāts uzrādīts kādreiz maijā tālajā 1996. Gadā. Ja nedēļas naglā atgriežamies pie Lauras, tad vieglatletikā viņa sākusi trenēties 9 gadu vecumā Jūrmalas sporta skolā, bet daudz ciņai pievērsusies 16 gadu vecumā. Tas, protams, nav bijis bez mammas, Vinetas igaunietes ziņas un sportiskās intuīcijas. Vineta 16 reizes bijusi Latvijas čempione, 22 reizes labojas Latvijas rekordus, kā arī, kā apliecina zinošais Andris Staģis, viņai joprojām pieder 4 Latvijas rekordi – 100 metros, 200 metros, 400 metros un 4 100 metru stafetē. Kad pirms vairāk nekā 30 gadiem Vineta un mūsu trīsto lēkšanas rekordists Māris Bružiks gatavoja saviem startiem Eiropas čempionātā Štutgartē, pajautāja Vinetai, kurām sacensībām visvairāk seko viņa pati, un atbilde izrādījās visai negaidīta un daudznozīmīga. Lūk šis senais ieraksts Štutgartas sporta atpūtas centrā.
Es sekoju līdz desmitcīņai, man ļoti patika, ka startēja federatīvās. Vācijas desmitcīnieki.
Un interesanti, kādēļ jūs tieši desmitcīņai sekojat līdzi? Ko Mārs varētu piebilst par līdzšanajiem iespaidiem?
Jā, tik tiešām tās desmitcīņas sacensības ir ļoti spraigi. Riteši varbūt tāpēc arī viņas ir tik interesants. Vienet saka, viņai patīk vislabāk, tāpēc, ka tur nu, galīgi nevar pateikt, kas būs līderis.
Izrādās jau tolaik daudz cīņa saistījusi Vinetas prātu un sirdi, un lūk, Laura tagad šo senos mātes sapņus īsteno dzīvē. Bet turpinot par sportiski ģimenisko gaisotni jāpiebilst, ka arī Vinetas tēvs, Lauras vectēvs, Ēriks Plūksna bijis vieglatlēts, Talsu rajona čempions, bet brālis Andris Plūksna, kā bobslejists, piedalījās divās ziemas olimpiskajās spēlēs, to starp arī Albervilā, kur pēc valsts neatkarības atjaunošanas Latvija pirmo reizi startēja ar atsevišķu komandu. Savukārt, Lauras tēvs, Aivars Ikaunieks, ir bijušais barjeras skrējējs, un viņa personiskais rekords 110 metru distancē ir 13,4 sekundes. Tā kā sportiskā vidē patiešām dzimst tīrraģņi, kas priecē un dara lepnu ikvienu no mums. Un atliek vien Laurai novēlēt patiešām panākumiem bagātu jauno sezonu, kuras kulminācija būs pasaules čempionāts augustā Londonā, un ar pāris dienu novēlošanos arī daudz laimes dzimšanas dienā.